La dexesa leciono. Oni povas ĉi tie bone babili. Ni troviĝas en la restoracio Fabello, kie okazas nun la naskiĝtaga festeno de Petro.
Fabello estas tre agrabla.
Jes, oni povas ĉi tie bone manĝi kaj ankaŭ bone babili, ĉar la orkestro ne estas tro brua.
Eĉ la plej bona orkestro ĝenas, kiam ĝi estas tro brua.
Vi pravas. Rigardu. Tie en la angulo societo ekbruligis kandelojn.
Ni ankaŭ povas fari la samon.
Oni devas demandi la kelneron.
Oni ne devas demandi la kelneron, ĉar estas kompreneble, ke la kandeloj en la kandelingoj troviĝas ĉi tie por ke oni uzu ilin. Sinjoro?
Jes?
Oni proponas ekbruligi ĉi tiujn kandelojn.
Bonvolu, mi tuj aranĝos la aferon.
Bone. Danjo? Cigaredon?
Tre volonte. Mi ie lasis mian cigaredujon. Verŝajne en la poŝo de la mantelo. La cigaredingon mi ankaŭ ie lasis. Ne gravas.
Ĉu vi ankaŭ deziras cigaredon?
Jes, mi petas.
Kiel plaĉas al vi la muziko de Moniuszko?
Pardonu, Petro, ĉu vi havas alumetojn?
Tuj mi servos al vi per fajro.
La muzikon de Moniuszko mi povas aŭskulti, sed ne ofte.
Ĉu vi ŝatas danci twiston?
Oni diris al mi, ke vi planas libertempi en Primošten.
Mi iam planis, sed nun tio estas absolute neebla.
Neebla? Kial?
Kial? Tial, ke mi havas nek tempon, nek monon.
Jes, jes. Unue oni planas, kaj poste oni ŝanĝas siajn planojn. Ĝuste pro tio mi ĝenerale ne ŝatas fari grandajn planojn.
Sed verŝajne vi forveturos ien eksterlanden, ĉu?
Bedaŭrinde tiujare nek mia edzino, nek mi forveturos eksterlanden. Ni libertempos en Stegna, proksime al Gdansko.
Bela muziko.
Ĉu vi ŝatas danci twiston?
Ne tre. Mi preferas danci tangon, valson, foxtroton.
Se vi ambaŭ planas libertempi ĉe la marbordo, vi certe ŝatas naĝi kaj sunbruniĝi.
Ho, jes, ni tre ŝatas naĝi kaj sunbruniĝi.
Ni ankaŭ ŝatas promeni sur la mara bordo, precipe vespere ĉe la luno.
Vi estas romantikaj. Kion vi opinias pri la moderna pentroarto?
Tomatan sukon?
Ne, dankon. Mi preferas bieron.
Pri la moderna pentroarto? Mi absolute ne komprenas ĝin.
Ĉu vi deziras brunan aŭ helan bieron? Diru, ĉar mi ne scias, kion mi mendu.
Mi petas la helan. Kaj kion vi pensas pri la nuntempa literaturo?
Bonvolu demandi pri tio fraŭlinon Danuta. Ŝi ĝuste laboras en eldonejo de la nuntempa literaturo, kaj ŝi plej bone orientiĝas pri tio.
Pardonu, miaj karaj, sed ĉiutage en mia laborejo mi parolas pri la avantaĝoj kaj malavantaĝoj de la nuntempa literaturo, do almenaŭ ĉi tie mi preferas paroli pri twisto aŭ pri io alia.
Ĝuste la orkestro ludas twiston. Ĉu mi povas inviti vin al twisto?
Kondiĉe, ke vi bone dancas.
Perfekte. Diskutoj kaj dancoj estas mia hobio.
Banjo, ĉu mi ankaŭ povas inviti vin al twisto?
Eble ne nun. Mi sentas min iom malbone. Ŝajnas, ke mi havas febron.